inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken suara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan.
Menawa reformasi kesehatan dadi kemrosotan kesehatan. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan menawa reformasi kesehatan dadi kemrosotan kesehatan. Para sedherek ingkang kinasih, aku nduweni pawartan sesambungan karo pandangan sing kebangeten sajroning reformasi kesehatan. Reformasi kesehatan dadi kemrosotan kesehatan utawa ngrusak kesehatan menawa dilakokake kanthi kebangeten. Kowe ora bakal kasil nglakokake sanatorium ing endi wong loro diopeni menawa kowe gawe menu panganan sing padha kaya menu panganan kanggo awakmu dhewe lan bojomu. Aku ngyakinake kowe menawa pamikiranmu ngenani menu panganan wong loro ora bisa disokong. Wawane drastis banget. Sawetara aku ninggalake panganan daging sing mbayani, ana bahan liya sing ora ditentang banget, yaiku endhog sing bisa digunakake. Aja buang susu saka meja nedha lan larang panggunaane dadi campuran panganan. Susu sing digunakake kudune asale saka sapi sing sehat, yaiku susu sing wis disterilake. Wong-wong sing ndeleng reformasi kesehatan kanthi cara kebangeten bakal ana sakjroning bebaya penyediaan panganan sing towo. Iki dilakokake bola-bali. Panganan iku ora enak nganti weteng nolak iku. Panganan sing padha kudune ora dilatihake bola-bali. Aku wis menehi pangerten marang kowe, apa sing tak duweni amarga aku nampa pepadang menawa kowe ngrusak awakmu. Kanti panganan sing sarwa minim. Aku kudu ngandhakake iku marang kowe, menawa ora becik kanggomu ngajarake perkara panganan marang para siswa kaya dene sing mbok lakoni, awit amarga pandanganmu ngenani bahan panganan tartamtu sing kudu dibuang iku ora bakal mitulungi dheweke sing perlu ditulung. Tuan lan Nyonya, aku menehi kapercayaan marang kowe. Aku pengin supaya kowe sehat jasmania, supaya kowe nduweni kesehatan sampurno sakjroning karohanen. Kowe sengsara banget amarga kekurangan panganan. Kowe ora mangan panganan wigati sing bakal ngrumat kekuatan awakmu sing ringkih iku. Aja nahanake awakmu saka panganan sing becik sing nyihatake. Sawijining wektu, Dr. A ngajar keluargaku kanggo masak panganan sing cocok reformasi kesehatan sing miturut pandangane yaiku tanpa uyah utawa bumbu liyane. Pancen aku wis mutusake kanggo nyoba iku. Nanging awakku dadi lemes banget nganti aku kudu ngenekake owah-owahan. Mula aku nuruti peraturan anyar kanthi kasil sing gedhe. Panganan kudu disediakake sabisa-bisane nganti nyihatake. Aja dikurangi bahan panganan sing diperlokake awak. Gusti nimbali tuan lan Nyonya A kanggo ngenekake reformasi lan gatekake wektu-wektu ngaso. Ora becik kanggo kowe mikul beban kaya ing wektu kepungkur. Kejaba kowe gatekake iki, kowe bakal ngorbanake nyawa sing aji banget ing ngarsane Gusti. Apa kowe padha ora sumurup yen badanmu iku dadi pedalemane Sang Roh Suci kang ana ing kowe? Sang Roh Suci kang kaparingake marang kowe dening Gusti Allah sarta yen awakmu iku dudu awakmu dhewe, sabab kowe wis padha tinuku lan wis kabayar lunas. Mulane padha ngluhurna Gusti Allah srana badanmu. Para sedherek ingkang kinasih, aja duwe sikap kebangeten sakjane masalah reformasi kesehatan. Sapirangan saka sedulur-sedulur kita lengah banget anggone bab reformasi kesehatan. Nanging amarga sapirangan maneh isih ana ado ing mburi, mula kanggo dadi conto kanggo dheweke, aja kuwi nduweni sikap kebangeten. Ojo nahan awakmu saka panganan jinis bergizi sing ngasilake getih sing becik. Pangabdenmu marang prinsip sing bener, nembe nuntun kowe kanggo pasrah marang jinis panganan. Kowe dhewe bakal ngalami iku menawa kowe ora nunjang reformasi kesehatan. Iki bebaya sing ngancam kowe. Menawa kowe wis ngatekake menawa tadi ringke fisik, mula wigati banget kanggo kowe kanggo ngenekake owah-owahan sak cepete. Lepokno menyang jerone menu panganan opo sing wis kowe tinggalake. Ya iku tugasmu kanggo nglakokake bab iki. Mangano endok sing asale saka unggas sing sehat. Mangano endok iku sawise dimasak utawa mentah. Kocokan endok mentah nganggo anggur asli sing ora ana alkohole. Iki bakal nyukupi kebutuhan awakmu. Aja tau nganggep menawa ora bakal dibenerake nglakokake bab iki. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinten email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Thank you. salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto, Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Pangarep-arep marang karawuhan kapindho.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah. Sang Kristus paderawo. 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pangarep-arep marang karawuhan kapindho. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Wahyu pasal 22 ayat 20 ya iku, kang lairake paseksen bab iki mau kabeh ngandika mangkene. Iyo, ingsun enggal rawuh. Amin. Inggih Gusti Yesus, patuko mugi rawuh. Para sedherek ingkang kinasih, rawuh Gusti kita kapindho. Wis dadi pangarep-arep para pandherek sing sejati nganti pirang-pirang abad. Prajanjian pamitan Sang Juru Wilujeng ana ing Gunung Saitun menawa panjenengane bakal rawuh maneh madangi para sakabate ing mangsa ngarep. Ngepaki atine kanthi kabungahan lan pangarep-arep ing ngendi kasusahan ora bisa mateni utawa nyurmake. Ing tengah-tengah kasangsaran lan panganiaya, karawuhan Gusti Allah sing Maha Luhur lan Juru Wilujeng kita Gusti Yesus Kristus kuwi pangarep-arep sing rahayu. Para sedherek ingkang kinasih, nalika wong-wong Kristen ing Tesalonika kalimput kasusahan nalika ngubur wong-wong sing ditresnani sing arep-arep bakal urip kanggo ndeleng rawuhe Gusti kita, Paulus gurune ngandani wong-wong iku bapak tangen sing kedadean nalika rawuhe Sang Juru Wilujeng. Awit samongso ono tengoro, yo iku samongso malaikat panggede nguwuhuwo, sarto kolo sangkaning Allah kaunekake, ing kono Gusti piyambak bakal tumedak saka ing swarga. Lan wong-wong kang ajal ono ing Sang Kristus bakal podo tangi dhisik. Sawise mangkono, kita kang isih urip, kang isih kari, bakal podo kapulung bareng karo kang mentas tangi mau ono ing meko, medokake Gusti menyang ing awang-awang. Mangkono sabanjure kita bakal nunggal kalawan Gusti ing salawase. Mulane, kowe podo lipur lini puro kalawan tembung-tembung iki. Siji Tesalonika pasal 4, ayat 14 nganti 18. Para sedherek ingkang kinasih, saka pakunjaran, saka panyulahan, mimbar, ingenti poro suci lan poro martir, nyakseni babakan pabeneran, milih tetembungan iman lan pangarep-arep sing salawase maabad-abad. Amarga dijamin dening wungune lan patangane nalika karawuhane kanggo iki. Tembungi saka para wong Kristen, podo ngremehake pati, ora wedi marang iku. Ditulis dening Daniel T. Tyler, The Reign of Christ on Earth, utawa The Voice of the Church in All Ages, kocok 33. Podo gelem menyang kuburan supaya bisa tangi kanthi mardika. Wong-wong iku ngenteni, Gusti tumedak saka ing swarga ing meka kanthi kamulyane Sang Rama, nggawa kratone marang wong-wong sing bener. Wong Waldensian ngarep-arep iman sing podo. Wycliffe ngarepake rawuhe Sang Penebus minangka pangarep-arep pasamuan. Ing Pulo Patmos, murid sing ditresnani iku krungu janji. Iyo, ingsun enggal rawuh. lan wangsulan kanggo rasa kangen piyambake ngucapake pantungo pasamuan ing kabeh siara. Inggih Gusti Yesus, patuko mugi rawuh. Wahyu pasal 22 ayat 20. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kakungan kraton, soho wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.